Τώρα θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη, καθηγητή ιατρικής φυσικής και πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και διευθυντή εργαστηρίου ιατρικής φυσικής και ψηφιακής καινοτομίας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μπαμίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά.
Λοιπόν, όλα αυτά δικά σας αντικείμενα είναι. Και επειδή το δικό μας το εργαστήριο εδώ στο Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο σκίζει, είπα να σας καλέσω για να μου πείτε εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά, τα της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της υγείας και βέβαια τι είναι αυτό που κάνετε στο δικό σας εργαστήριο τώρα.
Πολύ ωραία. Καταρχήν ακούγονται εμβληματικά, έτσι όπως περιγράφονται τουλάχιστον και όταν παριθμίσατε εύστοχα νομίζω. Υπάρχει μια σειρά από βελτιώσεις στην καθημερινότητα που μπορεί κανείς να αναμένει από εφαρμογές διάφορες του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης. Το κακό είναι, ο κίνδυνος τέλος πάντων που υπάρχει, είναι ότι υπήρχαν και άλλες προσπάθειες στις προηγούμενες δεκαετίες και εναπόθεση ελπίδων στο ότι κάτι ωραίο θα συμβεί. Και στον χώρο της υγείας είχαμε αρκετές απογοητεύσεις από το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί και τελικά δεν μπορούσε να συμβεί, όπως και σε άλλους τομείς βέβαια.
Πού αναφέρεστε, φέρτε μας ένα παράδειγμα.
Το γεγονός ότι έμπειρα συστήματα, νοήμωνα συστήματα, έξυπνα συστήματα κτλ. Υπήρχαν από παλιά στη στόχευση των δραστηριοτήτων ερευνητικών ομάδων και εταιριών κτλ. Αλλά δεν υπήρχαν εφαρμογές οι οποίες ήταν αξιόλογες ως προς την απήχηση του αποτελέσματος. Έτσι, δηλαδή, από παλιά, από την 90, ονειρευόμασταν συστήματα τα οποία θα αποφάσιζαν για το πότε να κάνει κανείς κάτι και το πότε να μην κάνει, αναφερόμενο στην ιατρική απόφαση που μπορούσε να πάρει. Αλλά όπως ξέρετε, την απόφαση την παίρνει ο γιατρός και μόνο ο γιατρός.
Στο τέλος. Ναι, αλλά δεν βοηθιέται ο γιατρός. Δηλαδή, το βήμα που θα κάνει ο γιατρός, ας πάρουμε το θέμα της διάγνωσης, δεν είναι πιο ασφαλές όταν η κλινική εικόνα του ασθενούς τον οδηγεί κάπου σε ένα συμπέρασμα και έρχεται να το επιβεβαιώσει, έρχονται να το επιβεβαιώσουν δεδομένα από χιλιάδες ασθενείς.
Ναι, έτσι που το
λέτε. Έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι μπορώ να το αντιληφθώ, που δεν ασχολούμαι βέβαια, ναι, ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε γιατρός
είμαι. Αυτό που προκύπτει με τις σύγχρονες εξελίξεις των τελευταίων ετών, δηλαδή και ιδιαίτερα των τελευταίων 5 ή των τελευταίων 2 ετών, είναι το ότι αυτό γίνεται ακόμα πιο θεαματικό. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο μεγαλειώδες ως προς το αποτέλεσμά του κτλ. Βέβαια δεν θα παραλείψω να αναφέρω πως η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τα δεδομένα της πανδημίας πέτυχε συνολικά. Δηλαδή δεν μας είπε κανένας πότε θα λήξει, ούτε πόσα θα έχουμε, ούτε δεύτερο. Υπήρχαν ενδεχομένως μικρές επιτυχίες, αλλά όχι μια συνολική επιτυχία.
Άρα απέτυχε
η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θεωρώ ότι απέτυχε, έτσι, ναι, δεν ξέραμε. Έτσι, τα δεδομένα, ναι, τώρα θυμόμαστε ότι υπήρχαν και μερικά έτσι, τέτοια, ναι, που δεν έγιναν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που όμως συμβαίνει το τελευταίο καιρό είναι ότι υπάρχει μια θεαματική αξιοποίηση νέων εφαρμογών. Αναφέρατε ήδη το ChatGPT κτλ. Τα οποία φαίνονται πάρα πολλά υποσχόμενες στο τι θα συμβεί και το τι θα μπορούσε να συμβεί. Πραγματικά εντυπωσιακές και αυτού του εργαλείου και του επικείμενου εργαλείου που εκδίδει η Google στη συνεργασία με άλλες εταιρείες. Θεαματική έτσι, προσέγγιση και αξιοποίηση των εφαρμογών της.
Τώρα επειδή είπατε για την Google.
Ο κίνδυνος που προκύπτει είναι ότι.
Πριν πάμε στους, ναι, κινδύνους, κύριε Μπαμίδη, θα τους αφήσουμε για το τέλος τους κινδύνους. Τώρα θα πούμε τα καλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής και γιατί θα χρησιμοποιηθεί αυτός στην υπηρεσία της υγείας? Τι είναι αυτοί οι κβαντικοί υπολογιστές? Τους ξέρετε, προφανώς.
Οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να κάνουν διαδικασίες με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, κριτικά μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι γίνονται στις μέρες μας και να αποφασίζουν με ένα εντελώς διαφορετικό έτσι, μοντέλο και για να ανακτήσουν τα δεδομένα και για να επεξεργαστούν τα δεδομένα.
Εκτός από ταχύτητα θα έχουν και ασφάλεια μεγαλύτερη.
Ναι, και ασφάλεια μεγαλύτερη. Ναι.
Στην επεξεργασία των δεδομένων. Ναι.
Αλλά το θέμα δεν είναι ότι εξαιτίας των κβαντικών υπολογιστών περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Υπήρχαν έτσι από μόνες τους πολλές δρομολογημένες εξελίξεις που συντηρώθηκαν, ολοκληρώθηκαν τέλος πάντων μετά από πολύχρονη έρευνα και τις βλέπουμε τώρα πλέον με αυτά παραδείγματα όπως είναι το ChatGPT.
Ναι.
Θεαματικό θα έλεγα. Δηλαδή και όσο το χρησιμοποιούμε ακόμα πιο πολύ εξελίσσεται θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν από 1,5 χρόνο δεν ήταν τόσο έξυπνο όσο είναι σήμερα. Δημιουργούν πολλές έτσι
προσδοκίες,
προσδοκίες και επιτυχημένες, ας το πούμε έτσι, εφαρμογές του, αν το ψάξει κανείς. Γίνονται πράγματα που δεν μπορούσες να κάνεις με προηγούμενα συστήματα και εφαρμογές. Διευκολύνονται πάρα πολύ πολλά πράγματα στην καθημερινότητα. Σου φτιάχνει έτοιμα πράγματα και εκεί αρχίζουν μετά να υπάρχουν οι κίνδυνοι όσον αφορά το αν δεν τα επιβλέψεις και δεν τα, ή τα πιστέψεις όλα όσα βγαίνουν, μπορεί να καταλήξεις σε ένα φαύλο κύκλο.
Ναι.
Τέλος πάντων, χαμένων προσδοκιών, θα έλεγα.
Ναι. Προχθές, δηλαδή, μιλώντας με την κυρία Σαρδέλη, που έχει και το κομμάτι, ναι, της βιοειθικής από το Πανεπιστημίο το δικό μας, αναφερθήκαμε στα λάθη τα πιθανά για την τεχνητή νοημοσύνη πάντα στην ιατρική, και λέγαμε ότι αν ένα λάθος σε μια κλινική εξέταση, τέλος πάντων, ή μια πρόταση θεραπείας από έναν γιατρό σήμερα αφορά έναν ασθενή, με την τεχνητή νοημοσύνη ένα λάθος με τόσα δεδομένα που μπαίνουν, άμα δώσει μια κατεύθυνση, μπορεί να αφορά μια κλίμακα εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπαμίδη? Και αυτό είναι τρομερό να το σκεφτεί κανείς.
Το ότι βασίζεται η απόφαση σε ένα σύνολο δεδομένων, τα οποία προέρχονται από πολλά, έτσι, εκατομμύρια δεδομένων κτλ. Μπορεί όμως αυτά τα δεδομένα να μην είναι προσαρμοσμένα σε κάτι το οποίο μας εξυπηρετεί εμάς. Δηλαδή, να το πω απλοϊκά, μπορεί τα δεδομένα που έχουμε μαζέψει και πάνω στα οποία βασίζεται ένα μοντέλο τέτοιο για να πάρει την απόφασή του, να είναι των Βόρειο Αμερικανών, ενώ εμείς είμαστε μεσογειακοί.
Και να μην έχει αποτύπωμα σε εμάς, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Να μην έχει καμία...
Έτσι, να μην ταιριάζουν, ναι, τόσο πολύ, γιατί εμείς δεν έχουμε τόσο πολλά ψηφιακά δεδομένα ακόμη, και άρα, ναι, δεν μπορούν να ταιριάσουν με τα δικά μας κτλ. Είναι ένας από τους κινδύνους που διαφαίνεται, ας το πούμε έτσι, και για εμάς και για άλλες χώρες.
Άλλους κινδύνους ποιους έχετε εντοπίσει εσείς και θεωρείτε αξιολογικά ότι είναι οι κυριότεροι που θα αντιμετωπίσουμε?
Ένας άλλος κίνδυνος θα ήταν το γεγονός ότι τα δεδομένα, πολλές από αυτές τις μηχανές είναι φτιαγμένες, στο παράδειγμα της βελτιστοποίησης, ας το πούμε έτσι, πάνω στο μοντέλο της μηχανικής μάθησης, που λέει ότι θα μάθω μένα, αλλά θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω και αυτό που του ζητάει.
Τι, δηλαδή, θα πει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει,
ναι,
αυτό?
Αν εσύ θέλεις να σου απαντήσω ναι και εγώ σου απάντησα όχι και μου πεις ότι είναι λάθος η απάντησή μου, θα προσπαθήσω να το διορθώσω και να σου ικανοποιήσω το...
Αυτό που θέλω να ακούσω, δηλαδή θα μου
το
πει...
Το που θέλω να ακούσω.
Τι λέτε? Εντάξει, κύριε Μπαμίδη, οπότε, είναι δυνατόν?
Εφόσον ο πελάτης, ο ερωτών δηλαδή, είναι αυτός που καθορίζει την αναζήτηση, θα πρέπει κάπως να το έχουμε στο νου μας αυτό, το ότι... Μπορεί να συμβεί, τέλος πάντων, αυτά τα μοντέλα και αυτές τις μηχανές. Εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται...
Εγώ νόμιζα ότι είναι άκαρδα αυτά τα μοντέλα και δεν θα μου κάνουν το χατήρι.
Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι επίσης μπορούν να έχουν και άλλου είδους νοημοσύνη, όχι μονάχα αναζήτηση δεδομένων και γνώσης,
αλλά...
οι οποίες ήταν σημαντικά βήματα, ας το πούμε έτσι, για να τα αξιοποιήσουμε, αλλά θα μπορούν να έχουν και συναισθηματική νοημοσύνη από ένα σημείο και πέρα. Τα ρομπότ να μην εκτελούν μονάχα τις κινήσεις και τις δουλειές, αλλά να μπορούν να συμπεριφερθούν και με ένα πιο ανθρώπινο τρόπο, τέλος πάντων. Και να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις κατά το δικό τους, ας το πούμε έτσι, γίγνεσθε. Και εκεί αρχίζουν και μπαίνουν πλέον και στον άριο επιστημονικής φαντασίας. Τι ακριβώς θα γίνει όταν αυτά θα λαμβάνουν την απόφαση μόνοι τους,
ναι,
και δεν θα μπορεί κανείς να το συναλλάξει, έτσι.
Δηλαδή τώρα τα δεδομένα τα δίνει, ταΐζει, ας πούμε, τα συστήματα και τα data ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν, ναι, λοιπόν αυτό που θα προκύψει το σενάριο επιστημονικής φαντασίας, από το οποίο μπορεί και να μην απέχουμε πάρα πολύ, αν προκύψει να γίνουν πιο έξυπνα τα ρομπότ από εμάς, τότε τι γίνεται? Είναι κάτι που μπορεί να το συμμαζέψει κανείς ή θα είναι ασημάζευτο?
Εκεί λοιπόν τίθενται οι βάσεις του να κανονίσουμε, να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο να μπορεί να ρυθμίζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς και ποιες είναι οι κόκκινες ζώνες στις οποίες θα πρέπει να αποφύγουμε, τέλος πάντων, για να μην έχουμε ευτράπελα όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα και το ότι δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω αυτό που θα έχει συμβεί, έτσι.
Κύριε Μπαμίδη, εσείς είστε ερευνητής πάρα πολλά χρόνια και προφανώς ό,τι κάνετε, το κάνετε πέρα από επιστημονικό ενδιαφέρον και από αυτό που λέγεται επιστημονική περιέργεια, που αυτό μας πηγαίνει μπροστά, θέλουμε δεν θέλουμε. Η περιέργεια είναι που θέλουμε να ικανοποιηθεί πρωτίστως.
Σωστά.
Όταν πάμε να κάνουμε κάτι.
Σωστά. Τώρα εμείς για τη δική μας έρευνα είμαστε πιο προσγειωμένοι βέβαια.
Ναι, είστε, αλλά παρόλα αυτά το κίνητρο είναι το ίδιο. Με την έννοια της περιέργειας το λέω, που είναι φυσικό μας χαρακτηριστικό και καλώς το έχουμε. Θέλω να πω ότι εσείς κινούμενος μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον επιστημονικό, τον ερευνητικό, θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση ένα κανονιστικό πλαίσιο, όσο αυστηρό και αν είναι αυτό, να βάλει φραγμούς σε αυτήν την περιέργεια?
Φραγμούς στην περιέργεια θα μπορούσε να βάλει, αλλά το σημαντικό είναι να βάλει φραγμούς στο κέρδος από την περιέργεια αυτή.
Ναι.
Εκείνο είναι αυτό που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και ζητάει κανείς, όχι σαν άτομο, αλλά και σαν αρνητική κοινότητα, την βοήθεια, την όποια βοήθεια μπορεί να προσφέρει η πολιτεία και όποιος οργανισμός. Διότι ο ερευνητής έχει και μια ηθική αξία πάνω στην οποία κινείται και για να κάνει μια έρευνα υπάρχει και η έγκριση από επιτροπές βιοειθικής που λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες.
Mm-hmm.
Αν όμως ξεφύγουμε από τα πλαίσια ενός οργανισμού ερευνητικού, ενός πλαισίου τέτοιου και πάμε σε μια κερδοσκοπική εταιρεία που έχει τις δυνάμεις και τους πόρους να εκτελέσει πράγματα για ίδιο όφελος και ίδιο κέρδος, εκεί αρχίζουμε να ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτό.
Και μάλιστα αυτές οι εταιρείες είναι που χρηματοδοτούν την έρευνα.
Ακριβώς,
κύριε Μπαμίδη.
Ακριβώς.
Οπότε και το μαχαίρι και το πεπόνι βρίσκονται στο ίδιο χέρι. Επιπλέον υπάρχουν και άλλα χέρια πάρα πολύ ικανά, που είναι οι hacker, και αυτό αποτελεί εργαλείο των ονείρων τους να μπορούν να μπουν και να χακάρουν τέτοια συστήματα. Αν λοιπόν όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, στη διάθεσή της η κάθε τράπεζα δεδομένων που θα τα χρησιμοποιήσει κυρίως για λόγους υγείας, πέσουν στα χέρια τους, τότε ξυπνάμε σε έναν άλλον κόσμο από αυτό που ξέρουμε, ή τα λέω τραγικά?
Όχι, δεν υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος, τέλος πάντων, να συμβεί κάτι το οποίο φαίνεται αποτρόπαιο και δεν θα μπορούσε να το φανταστούν ότι θα συμβεί κτλ.
Ναι.
Αλλά αν θέλουμε να το προσγειώσουμε λιγάκι το θέμα για να μην ξεφύγουμε σε θέματα επιστημονικής φαντασίας τουλάχιστον για την ώρα και να αναφερθώ σε δικά μας πράγματα, είναι...
Ναι, θα σας έφερνα εκεί και με πάτε εσείς. Σας ευχαριστώ. Για πείτε μας λοιπόν για το εργαστήριό σας.
Σε προβλήματα τα οποία θα ήταν ένα μικρό βηματάκι στο να γίνει μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί ένα σύστημα, τέλος πάντων, που μοντελοποιεί δεδομένα από ασθενείς με καρκίνο, παραδείγματος χάρη, από δεδομένα της καθημερινότητας, δεδομένα που λείπουν αυτή την ώρα από το πλαίσιο της απόφασης του γιατρού ή για την αξιολόγηση ενός θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε εύκολα με έξυπνες συσκευές που φοράμε, είτε σαν ρολόγια είτε σαν άλλες συσκευές, και τα οποία συντροφεύουν ένα προφίλ ζωής, τέλος πάντων, που γίνεται πλέον εμφανές με δεδομένα και όχι μονάχα με τι θυμάσαι, τι έκανες στο προηγούμενο διάστημα, τέλος πάντων. Οπότε προσπαθούμε με βάση τέτοιου δεδομένα καθημερινότητας να δούμε αν η ποιότητα ζωής ασθενών, ας πούμε, με καρκίνο μπορεί να βελτιώνεται με βάση ένα θεραπευτικό πλάνο που τους έχει δώσει ο γιατρός τους και η συμμετοχή τους, τέλος πάντων, σε τέτοιες δοκιμές, αν είναι αξιόλογη και αν μπορεί να περιμένει κάποιος ας το πούμε έτσι, την αποτελεσματική αξιοποίηση τέτοιων μοντέλων που θα βλέπουν αυτά τα δεδομένα και θα μπορούν να συντροφεύσουν, αν το θέλετε, τις διαγνώσεις ή τις αποφάσεις που θα παίρνει ο γιατρός. Άρα μιλάμε για εντελώς προσγειωμένες καταστάσεις.
Και ανθρωποκεντρικές και βαθιά ηθικές. Πάρα πολύ σημαντικές.
Ένας άλλος άξονα στον οποίο κινούμαστε είναι να γίνουν συστήματα τα οποία θα υποβοηθούν τους φοιτητές να διδαχθούν τέτοια πράγματα, να μπορέσουμε δηλαδή να κατασκευάσουμε σενάρια στο πώς, ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την αξιοποίηση τέτοιων πραγμάτων και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές μέσα από τέτοια συστήματα να παίρνουν το βέλτιστο δυνατό, έτσι,
ναι, όφελος,
που μπορούν να πάρουν.
Εκπαιδευτικό,
όφελος,
μάλιστα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Σας ανέφερα τις δύο μικρά έτσι, παραδείγματα από το τι κάνουμε. Ξεκινούν μια σειρά...
Τώρα τι βρίσκεται σε εξέλιξη, ας πούμε, που είναι ενδιαφέρον και να είναι και κατανοητό, να μπορεί να το καταλάβει με τη μία ο Κροατής όταν θα μας το πείτε.
Έχουμε δύο τέτοια καινούργια project με τον Καρκίνο. Κλείνουμε ένα μεγάλο που λέγεται το Life Times που κάναμε με μεγάλη έτσι, προσπάθεια όλα τα χρόνια αυτά που περάσαν και την πανδημία. Πανδημία συμπεριλαμβανομένης με καρκινοπαθείς που βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας, με καρκίνο του μαστού και καρκίνο του προστάτη. Προσπαθούμε να δούμε τι συμπεράσματα θα μπορούμε να έχουμε με έγκυρα δεδομένα στα χέρια μας για να τα αξιολογήσουμε. Ένα πρόγραμμα που κλείνει, έκλεισε δηλαδή τώρα και προσπαθούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Ταυτόχρονα ξεκινούν άλλες δύο τέτοιες προσπάθειες για διαφορετικούς τύπους καρκίνου και με διαφορετικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των αξονικών και άλλων διαγνωστικών ακτινολογικών εξετάσεων.
Με την πιο ενδιαφέρουσα ομάδα και την αυτή που σας έχει περισσότερη ανάγκη ασχολείστε. Ασθενών. Ναι. Ναι.
Ακριβώς. Και έχουμε και τη συνεργασία φυσικά των συλλόγων όπως το Άλμα Ζωής στη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου κτλ. Με τις οποίες προσπαθούμε να φτιάξουμε και πιο ανθρωποκεντρικές εφαρμογές με βάση συγκεκριμένες προσεγγίσεις όπως τα ζωντανά εργαστήρια, η συνδημιουργία προβλημάτων και η συνδημιουργία λύσεων και συστημάτων και μεθοδολογιών κτλ. Είναι πιο τρία από αυτά τα έργα
που βρίσκονται, που θα ξεκινήσουν. Πολύ ωραία.
Επίσης, ξεκινάμε ένα έργο που κοιτάμε περισσότερο ξανά και το κομμάτι της νοητικής έκθεσης και της σωματικής έκθεσης, της άνοιας γενικότερα, με μια νέα σειρά μετρήσεων και αναμένων.
Ήδη έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι με τα άτομα.
Ακριβώς, οπότε με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα πάμε τώρα στην εξοπλίση συστημάτων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε άλλου είδους καταστάσεις και άλλου είδους
φοβούς. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μπαμίδη.
Yes.
Το οποίο είναι καημός όχι μόνο δικός μου, φαντάζομαι όλων όσων εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υγεία. Αυτός ο φάκελος ασθενούς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη που να το αναπτύξετε εσείς και να τον έχουμε επιτέλους έτσι σε χρόνο ντετέ, αφού μας τα δώσετε έτοιμα εσείς τα στοιχεία, να μπούμε εμείς στο κινητό μας τηλέφωνο και να το κάνουμε. Δεν θα γίνει ποτέ, κύριε Μπαμίδη, σε αυτή τη χώρα έτσι όπως πάμε.
Νομίζω ότι υπάρχουν βήματα και προς αυτήν την κατεύθυνση επιτέλους και στην Ελλάδα και σύντομα θα το δούμε να μπαίνει στις ζωές μας, όπως έχει μπει και στην ταχογράφηση. Υπάρχει σχέδιο δηλαδή στα σπάργανα του Υπουργείου και της ΙΔΙΚΑ. Για να πετύχει κάτι.
Ναι, το γνωρίζω αυτό. Λέω απλώς η συντόμευση του πράγματος, αν μπορούσατε.
Αυτό που είπατε κάποια στιγμή στην εισαγωγή σας, ότι θα μπορούσαν τέτοιες μηχανές να μας βοηθήσουν στο να μπαίνουν μέσα στα δεδομένα, να σκανάρουν, να κάνουν, να ράνουν. Οπότε αυτό που υπάρχει σαν προοπτική είναι να αξιοποιήσουν τέτοια συστήματα για να έξουν και το χαζό ρόλο εντός εισαγωγικών.
Ναι, δεν πειράζει.
Να χάσω εγώ χρόνο για να τα βάλω και αφού μπορεί να το κάνει μια μηχανή πετυχημένα πλέον.
Ναι.
Γιατί να μην το κάνει, δηλαδή να
γιατί αν περιμένουμε πρωτοβάθμια φροντίδα, αν περιμένουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προσωπικό γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό δηλαδή, όπως το λέει η κυβέρνηση, που δεν έχουμε, αν περιμένουμε από εκεί να δημιουργηθεί φάκελος ασθενούς, στην Ελλάδα δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό
μπορεί
σας το ρώτησα.
Να δημιουργείται με στη μειότυπα των ήδη υπαρχόντων δεδομένων που θα αξιολογηθούν όλα μαζί, φάρμακα, παραπομπές και τέτοια. Όταν θα μπουν τα ψηφιοποιημένα νοσοκομιστοιχεία των νοσοκομείων μέσα σιγά σιγά θα αρχίσει να εμπλουτίζεται. Αλλά το σημαντικό και αυτό που λέτε και χειροκροτώ είναι ότι μπορεί και ο ίδιος ο ασθενής να το εμπλουτίζει με δικά του θέματα υγείας και να είναι όχι φάκελος ασθένειας αλλά φάκελος υγείας.
Σωστά.
Επομένως θα μπορούμε να τα αξιοποιούμε αυτά τα συστήματα και να μπούμε στην κουλτούρα του ότι αυτά τα δεδομένα μας ανήκουν και εμείς μπορούμε να τα έχουμε στο φάκελό μας και όταν τα χρειαστεί ο γιατρός ή τον
να τα δίνουμε εμείς και να δίνουμε εμείς την πρόσβαση στο γιατρό.
Ακριβώς.
Έτσι
ακριβώς.
Δεν είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπαμίδη για την συνομιλία και για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε για άλλη μια φορά, τα οποία ανοίγουν καινούριους δρόμους, είναι η αλήθεια. Και εμείς θα παρακολουθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Στην πρωτοπορία.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.